Cienījamie kolēģi, es aicinu jūs ieņemt vietas. Lai mēs varētu sākt 10. Saimes pēdējo sēdi. Tātad sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību. Tātad pirmais jautājums par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Borisam Cilevičam. Šā gada 22. septembrī tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis Borisa Cilevičs iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu 22. septembrī, ko prezidijas ir arī izdarījis, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Sergeja Fjodorova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 22. septembrī, un arī šis atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Diānas Makārovas iecelšanu par rajona pilsētu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi! Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu iecelt tiesneša amata kandidātu Diānu Makārovu rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā. Juridiskā komisija ir uzklausījusi pretendenti un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmumu projektu par Diānas Makārovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Diānas Makārovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pretā turas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Andra Vasiļevska iecelšanu par rajona pilsētu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu iecelt tiesneša amata kandidātu Andri Vasiļevski rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā. Juridiskā komisija ir tikusies un uzklausījusi pretendentu un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmumu projektu par Andra Vasiļevska iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andra Vasiļevska iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Agneses Sviķes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu iecelt tiesneša amata kandidāti Agnesi Sviķi rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā. Juridiskā komisija ir uzklausījusi pretendentu un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmumu projektu par Agneses Sviķes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agneses Sviķes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai trešais tas ir otrais galīgais lasījums grozījumiem likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Atbildīgā komisija saņēmusi ir trīs priešlikumus. Tātad pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir redakcionāls un tas komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalstu.
Otrais arī juridiskā biroja priešlikums, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais arī juridiskā biroja priešlikums arī atbalstīts. Tātad,
deputāti atbalsta.
Tātad lūdzu apstiprināt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu uz manu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumā auga aizsardzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīst par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, jūtrajam lasījumam komisija ir saņēmusi 18 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums komisija arī ir atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 18. Juridiskā biroja priekšlikums arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā minēto likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu auga aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies, nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likums. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Labrīt, kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā izskatījusi grozījumus likumprojektā aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likums. Saņemt 17 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piecpadsmitais atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sešpadsmitais juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sedīmpadsmitais atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tie visi priešlikumi otrajam lasījumam. Aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likums atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 2, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanos un piemērošanas kārtību. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andris Caunītis.
Labdien. Strādājam ar dokumentu 450 šķērsvītra LP 10 grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrajam lasījumam ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas ir atsaukts. Otrs priekšlikums ir iekšlietu ministra pienākuma izpildītāja Štokenberga priekšlikums, kas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi ir atbalstīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Sveiki. Trīs priekšlikumi. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Nu, tātad trešais atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma aizturēto personu turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma autoceļš P32 Viskāļu Koknese 40,600 līdz 63,600 km rekonstrukcijai. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāta Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, godātie kolēģi. Tātad nākamais darbkārtības jautājums ir likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma autoceļš P32 Viskāļu Koknese 40,600 līdz 63,600 km rekonstrukcijai. Otrais galējais lasījums. Kā jūs zināt, likuma par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām kārtībā ir paredzēts, ka gadījumā, ja pašvaldībai vai valstī ir sabiedrisko interešu nodrošināšanai nepieciešams kāds nekustamais īpašums, bet privāta persona, kam šis nekustamais īpašums pieder, tam nepiekrīt, ir paredzēta kārtība, ka Saeimai ir jāpieņem atsevišķs likums par šādu nekustamā īpašuma atsevināšanu. Šis ir viens no tādiem gadījumiem. kad valsts realizē Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu TNT tīkla ceļa posma rekonstrukcija, kas ir Eiropas nozīmes ceļš. Kopumā šī projekta summa ir apmēram 100 miljonu latu. Un šī projekta pabeigšanai ir nepieciešams atsevināt šo minēto īpašumu, kas pieder Jurjevskas kundzei. Jurjevskas kundze šobrīd dzīvo Francijā un jāsaka, ka šis jautājums jau tiek risināts ar zemes īpašnieci jau divus gadus. Sarunas tika uzsākt 2008. Gadā, piedāvājot īpašniecei dažādas variants, gan šo nekustamo īpašumu atpirkt, gan arī piedāvāja iespēju samainīt pret kādu citu. Zemes gabalu pēc pirmās komunikācijas nekādas atbildes no īpašnieces nav saņemtas un tikai līdz pagājušajās nekāda ziņa par to, ka saimniec piekrist kādam no darījuma veidiem līdz pagājušajās nedēļas vidum netika saņemts. Pagājušajās nedēļas juridiskā komisijā šī kundze ieradās un skaidri pauda savu nostāju, ka viņa nekustamā īpašuma atsevināšanai nepiekrīt. Kas ir, protams, viņas tiesības un komisijas locekļi arī Čepānas kundzes vadībā viņai šīs tiesības izskaidro arī par procedūru, kas viņai būtu veicama, ja šis likums tiek saimā pieņemts un viņa jūta, ka viņas tiesības tiek aizskartas. Tā kā ņemsim kolēģi šo vērā un no otras puses es tomēr lūkšu atbalstīt šo likuma projektu, jo juridiskās komisijas locekļi ļoti detalizēti izpētīja gadījumu un tiešām uzskatām, ka sabiedriskais labums būs daudz nozīmīgāks nekā privātās personas īpašuma tiesību aizskārums. Tā kā pirms iet cauri konkrētiem priekšlikumiem, gribēju jūs mazliet noinformēt par situāciju. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums par likuma projektu, un tas ir tehniski rakstura, tur mainot teikumu konstrukciju, paredzotais īpašuma nosaukuma detalizētu tā adreses norādījumu, lai ir skaidrs, kas tas par īpašumu. Tā kā komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi, lūdzu arī jūs atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura aizstājot vārdu vienības ar vārdu zemes gabals.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir līdzīgi rakstura tehnisks priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī dzen ir tehniska rakstura priekšlikums precizējot atsauci uz saistošo likumu.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī dzen ir tehnisks priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Un sestais arī ir tehnisks priekšlikums, precizējot likumprojektu pielikumu tekstu.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais ir tehnisks, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to tad visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu arī kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma autoceļš P32 Viskāļa Koknes 40,600 līdz 63,600 km rekonstrukcija atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts par 1950. Gada 4. Novembra Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. Protokola par nāvsodu pilnīgu atcelšanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Kalniņš.
Cienījumais prezidijas, godātie kolēģi, strādājama dokumenta 1457. Par 1950. Gada 4. Novembra Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 13. Protokolu par nāvessodu pilnīgu atcelšanu. Un šeit gribētu atgādināt, ka tas attiecās tikai uz kara laiku, jo nāvessods ir jau atcelts Latvijā miera laikā, tā ka šis attiecās tikai uz kara laiku. Ārlietu komisija ir saņēmusi tikai vienu priekšlikumu no Saeimas juridisko biroja, un to Ārlietu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt pēdējā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 1950. Gada 4. Novembra Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. Protokola par nāvessodu pilnīgu atcelšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 77, pret 4 atturas 3, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par trešo papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par izdošanu. Otrais lasējums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jās vēlējumu dokumentu 1, 2, 4, 3, likumprojekts par trešo papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par izdošanu. Šim likumprojektam nekādu priekšlikumu nav saņemt. Lūdzu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par trešo papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par izdošanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts Nagojas Kuala Lumpuras papildu protokols par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, strādājuma dokumentu numuru 1460, un šajā likumprojektā Nagojas Kuala Lumpuras papildu protokols par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību, priekšlikumu nav saņemt, lūdzu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Nagojas Kuala Lumpuras papildu protokols par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Sveiki vēlreiz. Trīs priekšlikumi. Pirmais – Politisko partiju apvienības vienotības frakcijas priekšlikums, kurš aicina pievienot prasību pēc augstākās akadēmiskās juridiskās izglītības komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, šī nav jauna diskusija, par kuru mēs tagad atkal sāksim runāt. Jautājums ir sekojošs. Es tik tiešām nesaprotu, kāpēc mums jāsašaurina pretendentu loks. Mani šobrīd pilnībā apmierina tie ministra kabineta noteikumi, kuri paredz, ka priekšroka pie atlases tiek dota cilvēkiem ar juridisko izglītību, bet es nekādīgi nevaru saprast, kāpēc mēs no pretendentu loka automātiski izslēdzam cilvēkus, kuri cīnās ar finanšu noziegumiem strādājot finanšu policijā, kuri cīnās ar dažādu veidu kontrabandu strādājot muitā, kuri cīnās ar ekonomiskiem noziegumiem, strādājot ekonomiskajā policijā. Tas, manuprāt, ir absolūti nepareizi, un arguments, ka redziet, knāba vadītājs pieņem juridiski saistošu lēmumus, kas skar ļoti daudz cilvēkus, arī neiztur kritiku, tāpēc, ka juridiski saistošs lēmums pieņem robežu sarga, pieņem jūras spēkos un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo te priekšlikumu. Mēs nevienreiz vien esam diskutējuši par šo jautājumu aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā un aicinu neatbalstīt piedāvāto priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Labdien! Tiešām diskusija par šo jautājumu jau ir bijusi, bet es godatam kolēģim Ādamsonam galīgi nevaru un nespēju piekrist, tāpēc, ka viena lieta apkarot vienu konkrētu noziedzīgu nodarījumu veidu, izmantojot savas profesionālās zināšanas finanšu vai ekonomikas jomu. Pavisam cita lieta vadīt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kur jāpieņem lēmumos gan saistība ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā, gan saistībā ar politisku partiju finansēšanu un priekšvēlēšanu tēriņam, gan beigu-beigas vadot kolektīvu vairāk kā 140 cilvēku sastāva. Šeit juridiskās zināšanas ir obligāts nosacījums, lai iestādē būtu iespējams vadīt veiksmīgi un nodrošināt biroju funkciju izpildi. Es aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko partiju apvienības vienotības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 27 atturas 5 priekšlikums atbalstīts.
Otrais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Jānis Rērs.
Labrīt, godātie kolēģi. Strādājam ar likuma projektu dokumentu numuru 1442. Komisija trešajam lasījumam ir saņēmusi 14 priekšlikumus. Galvenokārt redakcionāls dabas priekšlikums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 4. priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts mainot turpmāko numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un izstrādāts 8. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu Saeimu apstiprināt trešajā likumprojektu apstiprināt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma ieguldījuma pārvaldes sabiedrība likumā. Trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir sagatavojusi izskatīšanai trešajam lasījumam, likumprojektu grozījuma ieguldījuma pārvaldes sabiedrību likumā. Šī dokumenta numurs ir 1446. Komisija ir saņēmusi kopumā 79 priekšlikumus, pārsvarā juridiskā biroja priekšlikumi, kas precizē atsevišķas normas vai arī ir redakcionāli, un viens otrs priekšlikums ir arī komisijas izteiktā redakcijā. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir pašas budžeta komisijas priekšlikums, kas, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts budžeta komisijas izteiktā redakcijā priekšlikumā numur 18, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Budžeta komisijas redakcijā izteiktais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 31. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 35. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskais birojs arī guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 42. Juridiskais birojs ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 46. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 49. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Priekšlikums no Juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 62. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Arī Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 74. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais saņemtais priekšlikums ir komisijas pašas izstrādātais, 79. priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, godātie kolēģi. Paldies juridiskajiem birojiem par ļoti rūpīgo darbu šī dokumenta sagatavošanā un aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts grozījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā ir ļoti cieši saistīts ar iepriekšējo. Un pēc grūtā darba ar iepriekšējo likumprojektu šeit mūs sagaida viegla pastaiga, jo nav iesniegts neviens priekšlikums trešajam lasījumam. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībai grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Trešais lasījums – atbildīgā komisija saņēmusi trīs priešlikumus, kas attiecas visus pārējais noteikumiem. Pirmais ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Armanda Krauzes priešlikums, kas komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un divus, tātad otro un trešo priešlikumu izstrādāja pat atbildīgā komisija, lūdzu arī tos atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu apstiprināt trešajā lasījumā grozījumus sugu un biotopu aizsardzības likumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Tad strādājam ar dokumentu numuru 327, un šajā dokumentā ir, kā atbildīgās komisijas priekšlikumi, iekļauti citi grozījumi aizsargjos likumā, kas bija dokuments numuru 257. Un tā pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē definīciju sarkanās līnijas, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums arī precizējoši raksturi ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas maina vēja ģeneratoru definīciju pret vēja elektrostacijām, ir atbalstīts.
Jā, atbalstīts.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais satiksmes ministra Auguļkunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts desmitajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš savukārt ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Satiksmes ministra Auguļa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 18. atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes kunga priekšlikums nav atbalstīts, bet arī nav balsojums, jo ir atbalstīts 19. juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
21. zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 23. atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts, un arī 22. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 23. atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš, kā jau minēja, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt par minētajiem priekšlikumiem.
Un 24. atbildīgās komisijas priekšlikums pa pārējais noteikumiem arī ir atbalstīts.
Paldies.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un atbildīgās komisijas vārdā aicinu apstiprināt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma aizsargības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ienārs Cilinskis.
Grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, numurs 328. Trešajā lasījumā ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē teritorijas plānošanas dokumentu nosaukumu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes kunga priekšlikums, kas maina likuma spēkā stāšanās datumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma meža likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka. Es vēlos jūs informēt, ka Tautsaimniecības komisija ir nomainījusi šajā dokumentā, izskatāmajā dokumentā vienu lapu, bet tā kā šo sēdi ir sasaucis Latvijas valsts prezidents, tad arī viņš par to ir informēts un ir rakstiski devis savu piekrišanu, ka viņš piekrīt, ka šī lapa tiek nomainīta, tātad mēs arī varam izskatīt šo grozīto dokumentu šajā sēdē. Lūdzu, Līdaks kungs.
Tātad jūsu uzmanībai meža likums, grozījuma meža likumā, trešais lasījums, atbildīgā komisija tātad saņēmus 38 priešlikums plus vienu jau minēto, kas uz atsevišķas lapas ir izdalīts. Tātad pirmais priešlikums ir no vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa. Tas ir komisijā gūs atbalstu un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta. Deputāti, lūdzu balsojumu par pirmo priešlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 7, atturas 6. Priekšlikums atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numur 3, kuru izstrādā atbildīgā komisija un kurā formulēts, kādas ar kokiem apaugušas platības nav uzskatāmas par mežu. Nu, šis priešlikums, protams, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt par otro trešo priekšlikumiem.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir redakcionāls, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums izslēgt likuma projektu trešo daļu gūs atbalstu komisijā.
Atbalsta.
Sestais juridiskā biroja redakcionālais priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā pie mūsu izskatītajā apstiprinātajā numur 4.
Deputāts piekrīt.
Tātad septītais atbildīgās komisijas priešlikums ir, tātad komisija lūdzu to atbalstīt, bet nu, es pieteicies debatēs, tātad šis ir jau iepriekšējā otrajā lasījumā. Otrā lasījuma redakcijā arī bija jau noraidīts līdzīgs priekšlikums, tātad atļaut jau apsas audzes cirst 31 gada vecumā. Šāds priekšlikums jau tika noraidīts, skatot likumu projektu otrajā lasījumā. Šobrīd tas atkal ir mums dienas kārtībā, un es te atļaušos tomēr pieminēt, ka apšu audzes ir tomēr viens no tādiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas stūrakmeņiem. Un te manās rokās tāda maza tabuliņa ir, kurā redzams ir, kāds tad ir sadalījums šobrīd apšu audzēm pa vecumu grupām. Un te varbūt labi redzēt, šis te augstais stabiņš, tas ir jaunas apses, tātad no 0 līdz 10 gadiem, un tad nāk tāds milzīgs kritums, un tas ir tie 20 līdz 40 gadu vecie apšu meži. Pēc tam jau ir vecāku meži ir atkal krietni vairāk. Es teikšu, kad varētu atļaut apšu ciršanu no 31 gada vecuma, tad, kad šis te augstais stabiņš būs šajā te vecuma grupā. Šobrīd tas viss ir, manuprāt, priekšlaicīgi, jo, ja palielinās spiedienu uz šo te, nu, krituma daļu, tad varam garantēt, ka vecu apšu audžu nākotnē pēc gadiem 15-20 vienkārši vairs nebūs, jo viņām nebūs no kurienes rasties, viņas vienkārši būs izcirstas. Kā arguments, kāpēc jāsamazina, ir šis te apšu ciršanas vecums, tiek minēts tas, ka lūk jau 35 gadu vecumā dažās apšu audzēs ir manāma jau trupe. Nu, un tad man jāsaka, ir tāda zināma putnu pētnieka Māra Strazda vārdiem, nu, ja jau tā skatīties, ka jācērt visas apses 31 gadu vecumā jau nos, tāpēc, ka varbūt viņas 35 gadu vecumā kāda jau būs ietrupējis, nu, tas būtu analoģiski, kā nošaut visus pīpētājus jau 30 gadu vecus, jo ļoti iespējams, ka kāds tomēr saslims ar vēzi un nomirs, nu, varbūt 40 gadu vecumā. Tā kā neviens negrasās šaut pīpētājus visus 30 gadīgus, ļaut viņiem mierīgi pīpēt un slimot ar vēzi, tad es arī aicinātu tomēr neatbalstīt šo atbildīgās komisijas priešlikumu, gal beigās, kā jau teicu, šis lēmums būtu vienkārši priekšlaicīgs un pēc gadiem 15-20 varbūt šādu lēmumu mums vajadzētu pieņemt. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Ja jūs gribat debatēt vēl vienreiz. Vārds deputātam Andim Caunītim.
Cienījamie kolēģi, arī gribētu aicināt jūs iedziļināties šajā problēmā un neatbalstīt komisijas priekšlikumu. Bez jau Līdeks kunga teiktajiem argumentiem es gribētu vēl papildināt ar diviem. Tātad pirmām kārtām apsi mēs uzskatām par apšu audzi, tad, ja viņai krāja jau sāks ar 51%. Kā jau mēs mežsaimniecības darba grupā runājām, varētu vēl diskutēt, ja mēs runātu par apšu tīraudzēm vai monokultūrām, kur apsa sastāvā ir vairāk kā 9. Bet ja 51% ir apse un atlikušie 49% ir bērzs vai egle, tad cirst bērzu vai egli 31 gadu vecumā es nosaukt zināmā mērā to darbību par kaitniecisku. Otrs ir nodokļu politika. Mums patreiz ir nodokļu atlaides pirmajām divām vecumklasēm. Apsēķis nozīmē līdz 20 gadiem pirmās divas vecumklases. Tālāk nodoklis tiek piemērots no 20 līdz 30 gadiem un no 31 gadu mēs certam. Tad sanāk, ka līdzīga situācija ir gandrīz ar Baltalksni. Baltalksnim cirtmeta nav, bet reāli Baltalksni cert tū 20 gadiem, un pirmās divas vecumklases 10 gadi ir atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa un attiecīgi, teiksim, tad mums būtu jāpārskata šie jautājumi. Līdz ar to es gribētu teikt, ka šo jautājumu noteikti nevajag sasteikt, ja kāds grib audzēt atraudzīgās apses un nodarboties ar biomasas, teiksim, ieguvi, tad to var darīt plantācijās, bet mežaudzēs doto brīdi nav pamata cirst apšu audzes ātrāk kā 41 gadu vecumā, jo daudz ko var izdarīt ar kopšanu un šo sastāvu var regulēt, teiksim, kopšanas rezultātā. Un zināmā mērā, ja tas jautājums ar tiem stabiņiem, ko rādīja Līdekungs, ja aktualizēsies, tad to var skatīties pēc kāda laika. Periodu. Tātad es aicinu neatbalstīt komisijas priekšlikumu palikt pie 41 gadu. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātam Uģim Rotbergam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Divi iepriekšējie runātāji jau uzsver viens vairāk tā kā ekonomiski, vien ekoloģiski. Aspekts šai problēmai, es gribētu pateikt, vēl arī ir emocionālais. Var sakot, visi šie trīs aspekti ir Latvijā kopš 2000. Gada ir kopumā kailcirtēs izcirsts jau 400,000 hektāru mežu. Katra diena arī šodien, kad mēs šeit sēžam, apmēram 120 hektāru tiek nocirsti kailcirtē. Katrs gada samazinājums jebkurai sugai, vienalga cirtmeta sugai, palielina šo ātrumu, kādā Latvijas mežs pārvērš kailcirtēs. Un es gribu atgādināt, ka meža nozare vai meža nozarē strādājošie uzņēmumi ir diezgan slinki nodokļu maksātāji. Es pats pieprasīju finanses ministrijai vidām datus un par pagājušo gadu var teikt, ka no viena apgrozītā lata maksā 2 santīmes nodokļos mēs ieņemam meža nozarē. Tas nozīmē, ja mēs samazinām cirtmetu kaut kur, mēs vienkārši ātrāk tiekam no meža vaļā. Otra lieta ir ekoloģiski aspekti. Ekoloģiskos jau daļai minēja Līdakungs, bet ja mēs paskatāmies uz gadsimtiem garu vēsturi meža nozare, mēs esam tikuši vaļā no liela dimensija kokiem. Aps ir tā, kas ļoti ātri spēj uzģenerēt lielu dimensiju un paradoksāli, ka dabas aizsardzībā dabā ļoti daudzām sugām tieši šis izmērs koki ir svarīgs. Un zināmā mērā aps imitē to deficītu, kāds mums ir ainavā, ka mums pietrūkst ozolu noši. Un trešais saimnieciskais. Faunīšu kungs jau precīzi minēja, un es gribu teikt, ka arī meža dienests neatbalsta šādu normas samazināšanu. Mežā, es atvainojos tagad par profesionālo tādu izglītošanu meža jomā, mežā mēs pat ne tikai 50, mēs varam uzskatīt par apšaudus tādu mistrotu audzu, viņas tiks uzskatīt, kur 30% ir apse, tur 20 bērzi, tur 2% prieda, 1% egli. Ja mēs samazinām cirtmetu vadoties pēc apses, es nozīmē, ka tirgu ienāk citu sugu koki, kas vispār nav gatavi ciršanai, kuru ekonomiskā vērtība ir maza. Zinātne skaidri zina, ka trupas problēma, ar ko mēģina šeit piesekties, var samazināt ar izlases ciršanu saimniekošanu. Un mums vajadzētu stimulēt caur likumdošanu vai caur izglītošanu to, lai mūsu lielākais meža apsaimniekotājs nevis izmantot tādu plānveidīgu koksnes kailcirši koncentrāciju, bet ietiekšā apšaudzēs arī ar kopšanas cirtēm, ja kādam tā ir problēma. Aicinu visus neatbalstīt šo normu, tāpat kā mēs to izdarījām iepriekšējā lasījumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Visvaldam Lācim.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, jau iepriekšējās debatēs, kas bija šeit, es biju ļoti aktīvs un arī tagad ar lielu interesi klausījos un gribu pateikt, ka esmu aktīvs tādēļ, ka mans siltums ir pilnīgi atkarīgs no meža. Man ir 8,3 hektari meža kā lauksaimniekam un, kā zināms, domāju, Caunīšu kungs un Radbergs man atbalstīs, Latvijas vidējā meža vidēja kaut kāds krāja atbilst tam, ka 25 kubikmetri man gadā pieaug klāt. Ja mēs cirtīsim ārā, un es šo savus 8,3 nepieiet ar individuālu pieeju, bet cirstu tikai ārā, tā kā to vēlās daudz, tad man pašam drīz nebūtu malkas. Tagad man ir 4 gadi savus malkas sagatavot uz priekšu, atbilstoši ērguņu. Mežiņu norādījumiem es esmu iestādījis vienu hektāru, nevis sev lielot, bet saprotot šo problēmu. Pirms 18 gadiem vienu hektāru egļu un vienu hektāru bērzu. Un tur arī augs aps vidū. Mums jāpieiet šam jautājumam tā, kā teica visi trīs iepriekšējie runātāji, es viņus atbalstu un noraidu šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Arvilam Ašavēdenam.
Cienījamie kolēģi, es esmu nedaudz neapskaužamā situācijā, jo man kā cilvēkam, kas vadīja komisijas darbu, jāaicina saimu balsot pret šo te komisijas priekšlikumu un savu aicinājumu es pamatošu ar sekojošo. Mēs ārkārtīgi rūpīgi komisijā skatījāmies šo likumu, bija izveidota darba grupa, kurā strādāja praktiski visi nozares pārstāvi. Un mēs uz otro lasījumu izskatījām šo jautājumu, gan darba grupa un komisija šo jautājumu noraidīja. Un tātad tika akceptēta likumā esošā redakcija, kāda tā ir, aps vecums ir certams 41 gadu vecumā. Es uzskatu, ka trešajā lasījumā uz virzītu šādu te būtisku ciršanas vecumu samazinājumu ir bezatbildīgi, un kā tas notika komisijā, to virzīja Lasmaņa kungs, un viņš virzīja 30 gadu vecumu, tad komisija to atbalstīja, pēc tam mēs pārbalsojam, uzlaboja to uz 31 gadu vecumu. Bet es šoreiz aicinu neatbalstīt komisijas priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, ir apbrīnojama Lasmaņa kunga neatlaidība. Un es gribētu, lai viņš šeit pasaka, kādu iemeslu dēļ viņš šādu priekšlikumu kaut otrā lasījumā tas tika noraidīts atkal. Es negribētu izteikt aizdomas, ka viņš pārstāv kādu zemes īpašnieku, kuram no tagad ļoti gribēs tās apstas nocirst. Varbūt šeit ir kāds mums cits nezināms iemesls. Taču, godātie kolēģi, šeit ir tā pati dilema, proti šī Indrānu dilema. Šeit mēs varam runāt par maku, par naudu, kas pilda mūsu maku, vai par vērtībām, kas silda mūsu sirdi. Es domāju, ka šajā gadījumā ļoti pamatoti arī kolēģi iepriekšējie runātāji šeit šo viedokli paskaidroja. Neskatīsimies uz apkārtējo vidi tikai kā uz tādu lietu, kas pilda mūsu makus. Es aicinu neatbalstīt komisijas priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Līdeks kungs vēlas? Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 84, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Astotais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes priešlikums, kurā definēta nosacījuma, kad ir atļauta kailcirt, ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Deputāta Līdeks priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 10, nu, kurā tiek regulētas darbības, kādas jāveic veicot kopšanas cirti.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts atbildīgās komisijas izstrādātajā 12. Priešlikumā, kurā nosaka ziņošanu par sausuma veikāsto koku ciršanu. Nu, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
13. Deputāta Lasmaņa priešlikums par meža inventarizāciju nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja precizējušais priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts 15. Atbildīgās komisijas priešlikumā, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
16. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Armanda Krauzes priešlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Armanda Krauzes priešlikums par meža fonda līdzekļu izmantošanu ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 19. Precizējušās atbildīgās komisijas izstrādātais priešlikums to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priešlikums, kurā tiek papildināts to gadījumu uzskaitījums, kad valsts meža zemi var tikt atsevināt, atbildīgo komisiju tātad izstrādā un lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
21. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes priešlikums par zinātniskās izpētes meža apsaimniekošanu daļai atbalstīts iekļauts komisijas izstrādātajā 22. Priešlikumā, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
23. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Bet ir guvis, protams, lūdzu atbalstīt atbildīgās komisijas 24. Priekšlikumu, kurā nosaka zinātniskās izpētes meža apsaimniekotāji.
Deputāti atbalsta.
Tā, tad 25. 25. Jau pārējais noteikumo Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbildīgā komisija 26. Priekšlikumu sagatavoja lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums, tātad to arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tad 28. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un tagad seko uz atsevišķas lapas izdalītais 28A atbildīgās komisijas priekšlikums, kurā paredz izslēgt pārējais noteikumu 20. Punktu, lūdzu to arī atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
29. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes priešlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
30. Priešlikumu izstrādā juridiskais birojs lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāta Lasmaņa priešlikums daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā 33. Un 32. Parlamentārā sekretāra Krauzes priešlikums arī iekļauts priešlikumā 33. Un tātad 33. atbildīgās komisijas priekšlikums, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt par 31, 32, 33. priekšlikumiem.
34. ir Armanda Krauzes priekšlikums, kurš komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 35. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā 36, kuru sagatavoja atbildīgā komisija un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un 37. Deputāta Līdaks priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā 36, kuru jau mēs jau apstiprinājām.
Deputāti piekrīt.
Un 38. Atbildīgās komisijas priekšlikums, tātad lūdzu to atbalstīt, tāpat arī visu likuma projektu trešajā lasījumā.
Deputāti piekrīt par pēdējo priekšlikumu un paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu meža likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturis viens, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts teritorijas attīstības plānošanas likums. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Vitalis Staņa.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi, tātad strādājam ar likuma projektu teritorijas attīstības plānošanas likums. Un pirmais priekšlikums ir saņemts no valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāts Čepāns kundzes priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāts Kārkliņš kundzes priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais tātad ir komisijas priekšlikums un, protams, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir deputāts Kārkliņš kundzes priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
11. ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. arī ir komisijas priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 16. ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. arī ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. ir deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. arī ir komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. ir tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. ir deputāta Čepāns kundzes priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. ir deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un jau iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
26. ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. arī ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. tieši tāpat ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. arī ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. ir komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. ir deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
33. ir arī komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. arī ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. arī ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ir deputāts Čepāns kundzes priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Ir deputāts Čigāns kundzes priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Arī ir deputāts Čigāns kundzes priekšlikums un ir atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
40.
Deputāti lūdzu balsojumu par 43. Deputāts Čigāns priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par
atbalstu.
43. Deputāts Solicis Čigāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 28, atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
44. Ir deputāts Čepāns kundzes priekšlikums arī ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt. Balsot? Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Deputāts Silmas Čepāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 3, atturas 20, priekšlikums atbalstīts.
45. Ir deputāts Čigāns kundzes priekšlikums un atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti neiebilst.
46. Ir deputāts Čigāns kundzes priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Ir komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Arī ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Ir Čepāns kundzes priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Arī ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Komisijas priekšlikums arī ir un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Arī ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Ir deputāts Čepāns kundzes priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Ir tieslietu ministrs Stokenberga kunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Ir tieslietu ministrs Stokenberga kunga priekšlikums un daļai ir atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 58.
Deputāti piekrīt.
58. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējoņa kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 60.
Deputāti piekrīt.
60. Tātad ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Arī ir komisijas priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Komisijas priekšlikums arī ir un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Arī komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Arī komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējoņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 69.
Deputāti piekrīt.
69. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Arī ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Arī ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu teritorijas attīstības plānošanas likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma reģionālās attīstības likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Tātad šeit ir ļoti maz priekšlikumu. Visi viņi attiecas uz termiņiem. Un tātad pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais arī ir komisijas priekšlikums, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt komisijas vārdā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturis viens, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts, fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze godātā kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1365. Komisija otrajam lasījumam ir saņēmusi 36 priekšlikumus. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikumi ir... Ar jaunu jēgu un domu šie priekšlikumi dod iespēju iedzīvotājiem aizpildot nulles deklarāciju veikt arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāta Vucāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
14. Biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es atvainojos, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 23. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ādamsona kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 26. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
26. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Cienījumā saimnes priekšstādātāji, godātie kolēģi, es par šo priekšlikumu vēlējos izteikties, lai tas ir stenogrammās un nākošajai saimai strādājot, būtu iespējams varbūt novērst kādu, manuprāt, neprātību. Ja jūs uzmanīgi izlasat šo priekšlikumu būtību, tā paredz ieviest, zinām, nevienlīdzību. Tātad personas, kurām mājās ir skaidrs naudas uzkrājumi līdz 50 minimālajām mēnešu algām, tās varēs atstāt mājās šo naudu un nenest uz banku. Bet savukārt personām, kurām ir vairāk pa 50 minimālā mēneša algām, tām būs jāiznes visa nauda. Vai tomēr nevajadzētu varbūt iestrādāt prātīgi tādu normu, ka līdz kaut kādai robežai personām visām ir tiesības mājās atstāt naudu? Vai tās ir 50 minimālās mēneša algas vai kāda cita? Šobrīd tātad iznāk tām, ja kādai ir vairāk par 50 minimālā mēneša algām, viņam jānes projām visa nauda. Un es nedomāju, ka tas ir pareizi. Personām es domāju, ka ir jāpaliek mājās kaut vai ikdienas vajadzībām. Nezinu, cik nu viņam katrā mājsaimniecībā vajadzīgs neliels daudzums līdzekļu. Es domāju, ka šīs normas ir jāturpina precizēt. Man jāatzīst, ka budžeta komisija diezgan daudz izdarīja, debatējot un novērsa pietiekam daudz kopumā, neprātības, kas bija iestrādāts. Bet vēl ne tu neuzskati, ka šis likums ir precīzs un sasniegs to mērķi, par kuru cēli runājuši politiķi sludinot visa veida kārtības ieviešanu valstī. Un esmu gatavs saderēt, ka gandrīz neviens no narkotika tirgotājiem, neviens no kontrabandistiem, neviens no citas šīs negodīgās rūpalas darboņiem šī likuma sakarā neko nedeklarēs. Šis likums ir tikai un vienīgi priekš godīgiem pilsoņiem. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šadurskam.
Godātie kolēģi, gribu mazliet oponēt Šķēles kungam, jo patiesībā visi likumi ir godīgiem cilvēkiem. Negodīgie cilvēki, kas pārkāp likumus, atbilstoši citiem likumiem, saņem sodu par šiem likuma pārkāpumiem. Tā kā, protams, arī šis likums būs godīgiem cilvēkiem. Bet patiesībā problēma, kur uzrunāja Šķēles kungs, tiešām ir varbūt vienīgā neprecizitāte, kas šajā likumā ir palikusi šajā likuma projektā. Proti, ja skaidrs naudas uzkrājums ir līdz robežai, tad visa šī nauda var palikt mājās. Ja ir nedaudz virs, tad visa šī nauda jārok no zemes ārā un jānes uz banku. Kas, protams, ir mazliet neprecīzi. Bet ņemot vērā, kolēģi, ka šis ir otrais lasījums, tad nākamajai saimai ir visas iespējas šo sīko neprecizitāti novērst, jo patiesību sakot, dažas no šī likuma normām ir bezgalsvarīgas, par to es gribu minēt pirmām kārtām pierādījumu nastas pārnešanu uz privātu personu, kurai būs jāpierāda savas naudas līdzekļu legalitāte, nevis valsts iestādēm jāpierāda pretējais. Es domāju, ka šī ir milzīga norma, kas kolosāli atvieglos mūsu tiesību sargājošo iestāžu darbu. Un es domāju, ka arī ļoti būtiska norma ir tā, kurā ir šī mazā neprecizitāte, proti, neviena persona nevarēs deklarēt patiesībā nēsošus skaidrs naudas uzkrājumus ar domu, ka cerībā varbūt izdosies šo naudu iegūt, un tad tā būs jau legalizēta a priori. Tāpēc es domāju, ka šī skaidrās naudas iemaksa kredītiestādē ir ārkārtīgi svarīga. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vērtāks piebilstams? Lūdzu, Rērkungs.
Kolēģi, es gribētu atgādināt, ka šis likums tiek pieņemts otrajā lasījumā, un tas nozīmē, ka likuma projekts nākamajā saimā tiks izskatīts no pirmā lasījuma, un es domāju, ka kolēģi, arī tie, kas turpinās strādāt, un jaunie kolēģi, ņems vērā šos gan Šķēles kunga, gan Šadurska kunga sacīto, un iestrādās tādā veidā, lai nebūtu šādas neprecizitātes. 28. Tātad 27. Mēs nebalsojam.
Jums jābalso par šo priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Deputāta Jāņa Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīm.
20.
Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 65 atturstīs priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu, turpiniet, Rērkungs.
28. Deputāta Vucāna priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Godātie kolēģi, es gribēju nedaudz varbūt precizēt manu kolēģi budžeta komisijā Šadurska kunga teikto. Likumi tiek bieži vien rakstīti tomēr, lai samazinātu negodīgo cilvēku skaitu. Tāpēc arī vajadzīgs šis likums. Un viņi domāt, protams, tikai pārsvarā godīgiem cilvēkiem. Par to nav šaubu. Par priekšlikumu, par ko iesniedz Vucāna kungs, es domāju, ka tāda šī priekšlikuma būtība ir pareiza, bet gribētu ilustrēt, manuprāt, situāciju, kāda varētu veidoties. Diezgan daudz Latvijas pilsoņi var gadīties, ka Latvijā neatradīsies Ziemassvētku jaungadu dienās, jo tas ir atvaļinājuma laiks. Un līdz ar to izpildīt šo likuma normu viņiem būs neiespējami vienkārši. Es domāju, ka droši vien specifiski tai brīdī, ja cilvēks atrodas ārpus Latvijas, viņam būtu jāuzstāda varbūt cita latiņa, kas ir balstīta ne tikai uz laiku, tur 10 dienas vai 15 dienas, kad viņš ir atgriezies valstī, bet droši vien arī dodot kaut kādu iespēju šo summu precizēt. Vai tas attiecās par tām pašām 50 minimālajām mēnešu algām,
vai lielākam. Jo negribētos tā, ja cilvēkam ir 51 mēneša alga mājās skaidrā naudā bijusi, tad viņam iestājās ļoti īpaša procedūra, kā nu viņam tagad tā 51 mēneša alga, kas mājās ir jāpierāda. Un savukārt, ja viņš būtu bijis mājās, nebūtu bijis izbraucis no valsts komandējumā vai atvaļinājumā, tad viņam nekas nebūtu jāpierāda. Es domāju, ka ideja, par ko runā Vucāna kungs, principā ir pareiza, bet regulējums nav pilnīgs, un ejot uz trešo lasījumu, es aicinu nākošo saimu noteikti šo normu rūpīgāk apdomāt. Paldies!
Paldies, debats slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstams. Šķēles kungs, vai jūs prasāt balsojumu par 28. Tātad, ja balsojums nav nepieciešams, tātad deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
29. Vucāna kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 30. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es atvainojos, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 36. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un atbildīgās komisijas 36. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturas 3. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Viņš ir vajadzīgs?
Jā. Jā, ir viņš vajadzīgs.
Vienu nedēļu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš?
20.
Oktobris.
Jā.
Paldies. Cik priekšlikuma nav priekšlikuma iesniegšanas termiņš? 20. Oktobris. Paldies. Nākamais starpkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļa komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 480. Budžeta komisija izskatīja pirmajā lasījumā grozījums transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā. Šeit ir vairākas izmaiņas, kas precizē pilnās masas noteikšanu, izmaiņas, kas precizē maksāšanas apliekamā, ar nodokļu apliekamā subjekta, atbrīvojot kvadraciklus, triciklus, kas darbināmi ar elektroenerģiju vai ar dzinējspēku glabāšanas iekārtām, piemērojot tieši tāds pašs nosacījums kā transporta, kā mašīnām, precizē bērnu invalīdu ar pārvietošanās traucējumiem nodokļu nomaksu par transporta līdzekļiem ģimenēs, precizē piemērojumos atvieglojums lauksaimniecības produktu ražotājiem, precizē atlaides kārtību daudz bērnu ģimenēm, kur ir vairāk kā 3 nepilngadīgi bērni, un precizē uzņēmumu transporta līdzekļa aprīkošana ar globālās pozicionēšanās sistēmām, kā arī citu precizējumu. Komisija izskatīja šo likumprojektu un lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam otrajam lasījumam.
Priekšlikums lūdzu iesniegt līdz 20. Oktobrim.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. Oktobris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, cienījami kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 461. Juridiskā komisija izskatījusi pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumā krimināla likumā, kurš paredz izslēgt no krimināla likuma sodu veidu nāves sodu, līdz ar Eiropas cilvēku tiesību pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 13. Protokolu ratifikāciju. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināllikumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 4 atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. oktobris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. oktobris. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtība pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Likumprojekts numuru 462. Paredz arī saistoši ar iepriekšējo paredz izslēgt no krimināla likuma spēka stāšanas un piemērošanas kārtībā 15. Pantu, kas paredz soda veidu nāves sodu. Juridiska komisija izskatījas pirmajā lasījumā un lūdzu juridiskajā komisijā vārdā atbalstīt jums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums likumā par krimināla likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 3 saturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. oktobris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma apžēlošanas likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Likumprojekts numurs 464 saistīts ar diviem iepriekšējiem, arī ar nāves sodu, kā soda veidu atcelšanu par noziegumam izdarītam karaslaika, izslēgt no apžalošanas likuma otrā panta. Lūdzu atbalstīt pirmā lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apžalošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 2 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 20. oktobris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. oktobris. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, pirms mēs reģistrējamies, es gribētu vēl visu mūsu vārdā sveikt apaļā jubilējā Jāni Strazdiņu, kurām dzimšanas diena ir bijusi 29. septembrī. Tāpat mūsu visu vārdā sveicu Jakimovu Aleksandru, kuram apaļā jubileja bija 1. oktobrī. Un rītdien apaļa jubileja būs Valērijam Kravcovam. Paldies vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circeņai.
Cienījamie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas foto blakus dzeltenā zālē tūlī.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija. Pēc 10 minūtēm sociālo un darba lietu komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Ivanam Klimenķevam.
Sportā paša komisija lūdzu sapulsēt zeltenā zālē uzreiz. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Ajāram Kalniņam.
Jā, aicinu visu ārlietu komisijas locekļus uz zelto zāli pēc 5 minūtēm uz kopīgu fotografēšanu. Lūdzu.
Paldies, tagad lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, 5 deputāti nav reģistrējušies. Ingmārs Čaklais. Rihards Egims. Valentīns Grigorievs. Ojārs Ēriks Kalniņš ir. Ainārs Šlesers nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.